Dobrý den, je úterý 11. listopadu a začíná tedy svatomartinské vydání našeho magazínu Věda Plus. Co nabídneme? Porodnici z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí v klinické studii testují, zda je možné podstoupit některé ze závěrečných kontrol před porodem pouze na dálku. Studie institutu Siri ukazuje, že ekologicky příznivé chování závisí nejen na hodnotách, ale také na podmínkách, za kterých se mladí lidé rozhodují. Uslyšíte reportáž o tom, jak se chová voda v lese při přívalovém dešti. Vědci to zjišťovali přímo v terénu. Do lesa napumpovali tisíce litrů vody a sledovali, kudy poteče. A jak může strojové učení pomáhat při zkoumání lidského mozku? I nad tím se dnes setkali světoví odborníci v Praze a my o tom budeme mluvit. Od mikrofonu provází a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Věda Plus.
Po covidu vyvinuli společně s IT odborníky online aplikaci MediBaby. Teď lékaři z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí v klinické studii testují, jestli by se dali některé z posledních kontrol před porodem absolvovat na dálku. Budoucí maminky proto vybavili tlakoměrem a dají jim i proužky na moč.
Vy jste teda dneska po té první check-inové kontrole tady u nás.
Obrací se staniční sestra z prenatální ambulance Eva Verhilst na budoucí maminku Soňu. Je v 36. týdnu těhotenství a tak byla v porodnici na první prohlídce.
Lékař usoudil, že je u vás všechno v pořádku, že se jedná o fyziologické těhotenství. My můžeme naplánovat tu další prezenční kontrolu za 2 týdny. Já bych vám chtěla nabídnout, že bychom si vás ještě zkontrolovali v mezičase i online.
Když se zaregistruju do té aplikace, tak mi to vlastně ušetří návštěvu, že nebudu muset k tomu lékaři fyzicky, ale zvládneme to hezky doma.
Ušetří vám to čekání a cestu sem do porodnice, ale zároveň se vlastně udělá to samé, co bychom dělali my. My zkontrolujeme váhu, zkontrolujeme moč, zkontrolujeme tlak. Pak se vás dá ta aplikace ptá, jestli cítíte pohyby, jestli nejsou nějaké kontrakce, jestli náhodou nekrvácíte, nebo jestli vám neotekla voda.
Data, která rodička do aplikace zadá, zkontroluje v den online prohlídky lékařka. Pokud najde problém, okamžitě budoucí maminku kontaktuje. Zkušenost s tím má i paní Mirka, která čeká 3. dítě.
Já už jsem minulý týden začala mít velmi silnějších posličků, tak jsem se celkom těšila, že možno ani online kontrolu nestihneme. Nakonec odozněly ty posličky, tak jsem s ní len konzultovala, či teda ísť někam, neísť někam, tak mi poradila, že zatím mám čekat. Ak by na druhý den se to zopakovalo, tak mám to jít do nemocnice.
Dnes už tlakoměr odevzdala, aby ho porodní asistentky mohly nabídnout další těhotné ženě. Kombinovaný režim osobních a online kontrol je totiž v Podolí možný jenom do 40. týdne těhotenství. Těsně před porodem jsou už nutné kontroly přímo v ordinaci.
Ušetřilo mi to hodně času, nemusela jsem hledat hlídání a aj ta cesta sem a zpět, přeci jen je to navíc s tím břichem.
Pokud maminka se zapojením do studie souhlasí, zaučí porodní asistentky, jak proužky na moč a tlakoměr správně používat.
Klidně se ten tlak můžou zeměřit 2x, 3x a vyberou tu nejprůměrnější hodnotu, kterou tam zapíší.
Do studie se v posledních 2 letech zapojily stovky budoucích maminek, říká staniční sestra Eva Verhilst a ukazuje mi ještě aplikaci MediBaby na monitoru počítače.
Kdyby třeba měla pozitivní bílkovinu v moči nebo si naměřila vysoký tlak, tak vlastně tomu lékaři se to tam zobrazí červeně. Ten střední problém, který jde vyřešit, tak je to tady vidět v té aplikaci oranžové, jakoby na semaforu.
Aplikaci MediBaby začaly porodníci z Ústavu pro péči o matku a dítě vyvíjet ve spolupráci s IT odborníky v době covidu, dodává primář gynekologicko-porodnické kliniky Hynek Heřman.
Ženy přijížděly relativně z dálky a byla ta různá omezení. Došlo nám, že jsou možná momenty, kdy lze využít nějaký vzdálený přístup, takže jsme vytvořili společně aplikaci MediBaby. Jsme ji testovali, potom to prošlo registrací a certifikací na bezpečnostní zajištění. Od té doby to využíváme.
Do studie se můžou zapojit jenom ženy, které nemají v těhotenství žádné potíže.
Je to doplněk té běžné péče, to znamená, my tady v současné době těm našim těhotným nabízíme standardní péči, kdy ta žena chodí pravidelně na kontroly a do toho vkládáme tuto vzdálenou distanční péči, kdy ta žena se může kdykoliv přes MediBaby s námi spojit.
Studie by měla skončit do konce roku, i když jsou do ní v současnosti zapojené pouze ženy v posledním trimestru, v budoucnu by se dala využívat po celou dobu těhotenství. Z podolské porodnice Andrea Skalická, Český rozhlas.
No a na téma teď v následujících minutách ještě navážeme, konkrétně s primářem porodnice gynekologicko-porodnické kliniky Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, Hynkem Heřmanem. Vítejte ve vysílání, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne všem.
Pane primáři, slyšeli jsme, že studie by měla skončit do konce roku, tak co je ještě nutné udělat pro to, aby se aplikace dostala, řekněme, do běžné klinické praxe? Co vás ještě čeká?
Co nás čeká? Tak ona víceméně v klinické praxi už je, ale zatím pouze u nás. Jednáme nebo jsme kontaktováni dalšími porodnicemi, nicméně čekají nás ještě některé drobné legislativní přípravy a komunikace s odbornou společností, se kterou toto již probíráme delší dobu a jakmile bude toto všechno připravené, tak vlastně předložíme i plátcům zdravotní péče.
Zmiňujete komunikaci s odbornou společností. My jsme slyšeli, že maminky aplikaci vítají, ale co na ní tedy už nyní z toho, co víte, říkají gynekologové a porodnice? Máte od nich už nějakou zpětnou vazbu?
Samozřejmě, tam je vždycky nutné to, co myslím paní redaktorka říkala na začátku, my jsme to pak zmiňovali, že se jedná o variantu, to znamená variantu běžné péče a doplnění té běžné péče. A ve většině případů, když máme reakci některých odborníků, tak oni odmítají to, aby po celou dobu nebo určitou část toho těhotenství ty ženy byly sledovány pouze online, respektive distančně. Ale jak říkáme, jde o to, že vždy musí být souhlas jak té těhotné, tak toho lékaře a může se nahradit některá návštěva prezenční touto distanční kontrolou. Eventuálně, když ta žena je někde vzdálená, já nevím, v létě bude na chalupě nebo nemůže se ten den dostavit, tak se toto všechno dá využít. Takže v tuto chvíli pro nás je to doplnění běžné péče.
A ta obava, jestli tomu správně rozumím, je z toho, že by se něco třeba mohlo zanedbat.
Jednak možná toto, ale spíš vlastně je to takový standard, že jo, jako nikdo z nás není úplně zvyklý na to, že řeší něco na dálku s lékařem. Takže je to vlastně o takové prolomení těchto ledů.
Rozumím. No a máte už signály o tom, jaký zájem mají o aplikaci třeba i v jiných porodnicích, v jiných nemocnicích? Jste s nimi v kontaktu?
My máme signály ze zahraničí, velmi pozitivní, nicméně chceme toto řešit nejprve v rámci České republiky a máme ty pozitivní signály, nebudu zatím jmenovat, ale i z velkých nemocnic po České republice a ve chvíli, kdy tato zásadní a rozsáhlá studie skončí a zatím ty výsledky vypadají velmi dobře, tak potom určitě budeme rádi spolupracovat s většinou porodnic nebo s porodnicemi, které budou mít zájem.
Napadá mne, je to jenom pro ženy, které mají fyziologické těhotenství a nemají žádné problémy, anebo třeba uvažujete v budoucnu o dalším rozšíření této aplikace, třeba i o ženy, řekněme, s těhotenskou cukrovkou?
My to máme připravené pro celé těhotenství, nicméně ty základní parametry jsme chtěli zkontrolovat právě na tom závěru toho těhotenství, kde můžeme vložit do té běžné kontroly prezenční i tu distanční. Máme připravené i pro ženy diabetičky, kde potom ten lékař krásně, což už diabetologové znají, ale ten lékař porodník krásně vidí vývoj například těch glykémií, to znamená hodnotu krevního cukru během celého těhotenství. Na jeden pohled je tam graficky vlastně znázorněný ten vývoj. To samé ten lékař vidí na první pohled, například co se týká hmotnosti té ženy, eventuálně vývoje krevního tlaku. Takže nemusíme listovat v nějakých papírech, v nějaké průkazce, ale vidíme to na první pohled. Takže to jsou určitě velké výhody.
No a my mluvíme o předporodní péči, ale dali by se pomocí této aplikace kontrolovat třeba i ženy v 6 nedělí?
Děkuji za tuto otázku. V tuto chvíli již máme dokončené rozšíření na oblast 6 nedělí, protože jak víme od 1. ledna vlastně plátci zdravotní péče toto rozšiřují a je tam určitý počet návštěv pro ženy v 6 nedělí, takže my vstupujeme v jednání se všemi zainteresovanými, abychom mohli našim maminkám vlastně v tom 6 nedělí nabídnout tuto distanční péči, což často považujeme za velmi výhodné, protože je obtížné po porodu s novorozencem vlastně cestovat, eventuálně to dítě nebo toho novorozence opustit a jet na nějaké vyšetření. Takže často ta konzultace touto distanční péčí je velmi vítaná a my jsme si udělali takový průzkum v nemocnici u stovek maminek a tam vlastně nám z toho, z těch dotazníků vyšla jasná podpora této aktivity.
Může to znít pro některé lidi až neuvěřitelně, ale vedle aplikace MediBaby využíváte i aplikaci MediInjury, určenou ženám s porodním poraněním. Já si to už nemohu, těžko se mi to představuje. Jaké jsou s tím zkušenosti?
To je mi jasné. My jsme před 3 lety tady vlastně rozšířili naši aktivitu v rámci urogynekologické ambulance a sledujeme ženy po závažných porodních poraněních, kde je riziko inkontinence, to znamená úniku stolice během několika let po porodu. Tím nechci nikoho strašit, ale právě proto toto sledujeme. Takže v rámci této naší takzvané perineální kliniky nebo centra léčby porodního poranění my jsme vytvořili rozšíření té MediBaby aplikace. Máme aplikaci, kterou těmto ženám nabídneme a tyto ženy každé 3 měsíce po tom prvotním vyšetření tady v porodnici po porodu dostanou standardizovaný mezinárodní dotazník plus nějaké další otázky, který oni vyplní a podle toho vývoje my potom vidíme, jestli je ten stav stabilní, eventuálně jestli dochází ke zhoršení. A ve chvíli, kdy zjistíme, že se tam něco zhoršuje, některý z těch parametrů, tak samozřejmě tu ženu kontaktujeme a to vlastní vyšetření nemůže být vzdálené. To už je potom na osobní kontrole. Nicméně my vlastně tímto rozlišíme, jestli ta žena je v pořádku a vlastně pravidelně 4x za roky tak to zkontrolujeme, nebo jestli tam už začínají nějaké drobné obtíže a zachytíme ten problém včas.
Rozumíme, díky. Tak tolik primář porodnice gynekologicko-porodnické kliniky Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí Hynek Heřman. Díky za váš čas a za rozhovor, naslyšenou.
Hezký den, naschranou, děkuju.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ochota mladých lidí přispívat ke snižování emisí oxidu uhličitého výrazně závisí na tom, zda o tom vědí i jejich vrstevníci. Toto vyplývá z experimentu, který mezi více než 700 středoškoláky a vysokoškoláky provedli vědci z Národního institutu SYRI. Výzkumníci zkoumali hodnotové zaměření respondentů a na závěr jim dali 200 korun s tím, že celou částku, anebo její část, mohou věnovat právě na snižování emisí. Ukázalo se, že když účastníci věděli, že se jejich příspěvek na konci experimentu zobrazí, přispívali podstatně více. Alespoň část peněz darovalo 68% účastníků, kteří dohromady poslali víc než 33 000 korun. Ti, jejichž příspěvek byl veřejný, přispěli v průměru o více než 30% více než ti, jejichž rozhodnutí zůstalo anonymní. A o experimentech a motivacích mladých lidí v tomto směru teď budeme mluvit s jedním z autorů výzkumu, Ondřejem Krčálem. Hezký den přeji.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, tak jaké je vaše vysvětlení, proč popsaný efekt vůbec funguje a zajímá mě také, jestli víte, proč byl silnější u středoškoláků než u vysokoškoláků?
Tak je to takové asi logické, že pokud vlastně očekávám, že ten můj příspěvek ostatní uvidí, tak se budu mít tendenci víc přispívat, ale vlastně je zajímavé, že my jsme se i těch středoškoláků a vysokoškoláků zároveň ptali, co si myslí, že přispějí jejich vrstevníci a u té situace, u toho treatmentu, ty vlastně oni věděli, že ten jejich příspěvek jejich vrstevníci uvidí, tak si zároveň mysleli, že ti jejich vrstevníci přispějí více. Čili zdá se, že jakoby taková transparentnost nebo to, že jakoby to chování viditelné vede lidi k přispívat více. A proč si myslíme, že více přispěli středoškoláci? Tam je důležitý ten kontext. Ti vysokoškoláci, oni jsou pozvaní napříč celou univerzitou a tím pádem se vlastně tolik neznají, čili sedí v jedné místnosti, ale mezi sebou se neznají. Zatímco ti středoškoláci, to byla vždycky jedna třída, takže oni se navzájem znali a myslím si, že tam právě ten efekt toho, že to ostatní vidí, je mnohem silnější.
Jaké další faktory hrály při rozhodování mladých lidí nějaký významný, opravdu důležitý vliv? Můžete více zmínit ohledně onoho výzkumu?
My jsme zkoumali spoustu věcí, dívali jsme se na osobnostní charakteristiky těch účastníků a dívali jsme se i na jejich ekonomické preference a potom jsme ještě se ptali na morální hodnoty a všechny tyto faktory nějakým způsobem se podepsali nebo ovlivnili to, to přispívání. U těch osobnostních charakteristik tam lidi, kteří jsou více otevření, nebo jim více záleží na tom, co si o nich lidi myslí, tak ti přispívali více. Taky nám to souviselo se vztahem k riziku. Lidé, kteří se více bojí rizika, tak ti přispívali méně. A pak to i souviselo s těmi morálními hodnotami do určité míry. Co je taky zajímavé, tak se ukázalo, že ženy přispívají více než muži. Mm-hmm. Asi taky o těch zhruba 35%, takže takto.
No a ten jakoby společenský tlak, nebo ta otázka vypadat dobře před ostatními ve své sociální skupině, hraje to větší roli, silnější roli, než třeba ta morální motivace?
No, to se těžko srovnává, protože jako obě ty věci hrají roli, ale těžko se to porovnává. Jakoby, když se podíváme na výsledek té morální motivace, tak ten efekt na přispívání je menší, ale vlastně tam my tu morální motivaci nějakým způsobem neupravujeme pro ty studenty, to se jich jenom ptáme a musíme pracovat jakoby s tou přirozenou variabilitou té morální motivace, kterou máme v tom vzorku, zatímco ten společenský tlak, ten my přímo tím experimentem upravujeme tím, že pro část těch lidí vlastně ten jejich příspěvek je viditelný pro ostatní.
Je něco dalšího, co vás v závěrech té vaší studie někam významně posunulo, k čemu jste dospěli?
Určitě ta studie navazuje na velkou řadu dalších studií, které ukazují vlastně podobné efekty. Čemu my jsme přispěli, je, že jsme měli velký vzorek a tím pádem jsme dokázali některé ty věci ukázat přesněji díky větší statistické síle. Pak jsou další studie, které ukazují, že vlastně třeba upravit nějakým způsobem informace, které ti účastníci mají o ostatních, což my jsme vlastně nedělali, my jsme jenom jim řekli, že to bude viditelné, ale dá se také říct, že pokud vlastně se upraví informace nebo se ti respondenti pravdivě informují o tom, co je běžné, co je norma, tak to taky může změnit to chování.
Mě by zajímalo konkrétněji, jestli jste třeba dospěli k tomu, že hrálo nějakou roli oborové zaměření, typ školy, nebo jestli podle věku se to hodnotové zaměření ve vztahu k ochraně klimatu nějak liší.
No, my ten věk jsme měli velmi podobný, středoškoláci měli přibližně 18 let, to byli maturanti a vlastně jsme měli všechny z maturitní třídy, takže tam ten rozdíl ve věku je malinký, vysokoškoláci měli zhruba 21, 22 let a ten efekt věku tam není žádný, ale je potřeba říct, že vlastně to nemáme lidi napříč celou věkovou škálu, máme velmi úzkou skupinu lidí a co se týče dalších možná věcí, které s tím souvisí, my jsme se jich ptali, kolik peněz mají k dispozici na nějaké svoje výdaje, na své potřeby a tam se ukazuje, že mezi těmi středoškoláky a vysokoškoláci, kteří mají větší prostředky, ti také přispívají více. Pak jsme také ještě zkoumali v rámci toho experimentu i kognitivní schopnosti a tam jsme žádnou vazbu nenašli. Čili to, jestli ti studenti v nějakých testech kognitivních schopností vypadají lépe, tak tam se nic.
OK, tak jenom na závěr jednou větou. Co si z toho vlastně můžeme vzít? Na čem tedy závisí, jestli mladí lidé přispějí nebo nepřispějí především?
Tak především, co my jsme zkoumali, je transparentnost. Ukazuje se, že pokud ty rozhodování, ty příspěvky jsou vidět, tak se dá čekat, že lidi budou přispívat víc.
Čili opakování po druhých, ano. Rozumím vám, děkuji. Ano. Tak tolik Ondřej Krčál, jeden z autorů studie z Národního institutu Syry a ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mějte se hezky naslyšenou.
Taky, nashledanou.
No a teď se vydáme ve Vědě Plus do lesů Mendlovy univerzity. Tam se totiž odehrál terénní experiment, zkoumající, jak se voda v lese pohybuje těsně pod povrchem a jak její proudění ovlivňuje síť lesních cest. Aby to šlo zjistit, museli vědci z Mendlovy a z České zemědělské univerzity vyvolat umělý přívalový déšť. A šlo o teprve druhý takový pokus v Česku.
Jsme ready? Tak jdem na to. Stojíme tady na lesní cestě, právě nastartovalo hasičské auto a skupina hasičů začíná pouštět do lesa veliké množství vody a snažíme se nasimulovat, jak se voda chová v lese při vysokém množství srážek.
To, co my právě teď sledujeme, je vytváření srážky. Vidíme tu, že tu máme dva hasičské vozy. Budeme se snažit touto malou intenzitou co nejdéle kropit ten les. Jde nám principiálně o to, abychom generovali podpovrchový odtok, nikoli v povrchový odtok.
Říká vedoucí experimentu Petr Kupec z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Cílem je napodobit přívalový déšť a sledovat takzvaný mělký podpovrchový odtok, jak a kam voda otéká půdním prostředím.
V tomhletom experimentu nám jde primárně o to, abychom věděli, kolik je ten les schopný pojmout do toho mělkého podpovrchového odtoku a potom jsme schopni zjistit, jak rychle a v jakých objemech a do jaké dálky ten mělký podpovrchový odtok postupuje dál po tom svahu.
Co tady děláte a jak to vypadá?
Já jsem si tady odchytil studenty, aby mi pomohli s měřením průtoku, aby jsme pak mohli zhodnotit, nakolik jsou tyhle opatření jako vhodná a třeba nakolik jsou rentabilní.
Vysvětluje výzkumník Petr Ček z Mendelovy univerzity, který měří vodu protékající pod lesní cestou, která protíná svah, kde se koná experiment. Doplňuje Petr Kupec.
Chceme vědět, jak velký vliv ta cesta má na dráhu toho mělkého podpovrchového odtoku, abychom v další fázi projektu mohli eventuálně navrhovat opatření, které nám umožní ten mělký podpovrchový odtok pod tou cestou provést.
Experiment skončil a vy teďka tady pobíháte po těch zařízeních, co teďka zjišťujete.
Potřebujeme vědět, jestli ta srážka byla rozprostřena rovnoměrně po té ploše. Že já jsem se zkontroloval všech 5 srážkoměrů, napsal jsem si na té pozici, kolik milimetrů tam bylo. Všude bylo okolo 50, takže dneska se to povedlo.
Popisuje kontrolu měřidel po skončení experimentu Jan Deutscher z Mendelovy univerzity. Experiment byl úspěšný také podle velitele dobrovolných hasičů z Březiny, Aleše Bučka.
Spotřebovali jsme tady 15 kubíků vody, imitovali jsme umělý déšť. Bylo potřeba, aby napršelo nějaké množství srážek na metr čtvereční, co se nám podařilo splnit a teď už je to na věcích, aby zjistili, co se s tou vodou děje dál.
Cílem nyní bude navrhnout technická opatření, která umožní vodě v půdě lépe protékat celým lesem a překonávat překážky. Tím se zabývá Karel Zlatuška z České zemědělské univerzity v Praze.
Prostředí, které musí být zhutněné pod touto lesní cestou, aby měla dobrou únosnost, funguje jako hráz a tu vodu nepropustí. Budeme navrhovat, že v některých místech se překope silnice a že se do toho překopu vytvoří takzvaný trativod, zpátky se to zasype, no a ono to bude propouštět trochu vody.
Vědci nyní vědí, jak se voda v lese těsně pod povrchem chová, popisuje Petr Kupec.
Ověřili jsme si to, že ta cesta v podstatě ten mělký podpovrchový odtok zastavila. To znamená, že skutečně ta cesta působí jako jakási zemní těsnící hráz.
Vědci teď sezbíraná data vyhodnotí a navrhnou řešení, která umožní vodě volně proudit přes překážky a rovnoměrně zavlažovat celý les. Marek Hensel, Český rozhlas.
Jak pomáhají nové technologie a umělá inteligence v objevování lidského mozku? Tak právě o tom teď mluví špičky světové vědy v Praze na dvoudenním setkání Evropského výzkumného centra Clara. A s námi je teď ve spojení ředitel pořadatelského Mezinárodního ústavu pro výzkum neurodegenerativních chorob INDRC Vít Dočkal. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Pane Dočkale, o umělé inteligenci se říká, že je inspirovaná fungováním lidského mozku. Jak teď může jakoby naopak vice versa při zkoumání mozku pomáhat? Co zaznívá na konferenci třeba právě nyní?
Ano, opravdu jsme se inspirovali za začátku biologickými neurony, ale teď spíše nám umělá inteligence pomáhá, jak rozumět některým faktům, které třeba jsou nadlidské chápání a právě teď hovoří profesorka Michala Rosenzby z IBM Research Healthcare Global o tom, jak právě velké jazykové modely mohou přispět k tomu získávat znalost, která je velmi roztříštěná a je velmi obtížné potom validovat hypotézy.
Mozek zkoumají lékaři nebo neurovědci, odborníci na biologické vědy, kdežto umělá inteligence a počítače, ty jsou záležitostí jaksi jiných odborníků, jiných expertů. Jak se daří tyhle vědecké světy propojovat?
Nejtěžší je porozumět si, ta terminologie je důležitá, opravdu každá z těch disciplín hovoří trochu jiným jazykem a o co hůř někdy používají a termíny, které mají jiný význam. Takže je potřeba mít jakýsi slovníček k tomu, aby si porozuměli a opravdu to bylo to nejtěžší. A myslím si, že obecně to platí mezi obory. A pokud chceme spolupracovat, tak musíme mít stejné pojmenování pro stejné věci a to se naštěstí u nás podařilo, byť to trvalo třeba 2 roky.
Ta je nutnost v každé filozofické debatě si nejprve ujasnit. termíny. Ale zpět k vašemu tématu. Sdružení Klara funguje jeden rok. Co se za tu dobu povedlo?
Já bych možná začal tím, jak Klara vznikla. Klara vznikla v době, psal se projekt, kdy ještě nebyl ChatGPT, nebyly velké jazykové modely, aspoň nebyly teda dostupné, nebyl kvantový počítač, ale my jsme to všechno predikovali a teď jsme připraveni využít ty technologie, které už jsou k dispozici. Čili my jsme předběhli dobu ve svých úvahách, teď naplňujeme tento poslání a to hlavní poslání, které je validovat hypotézu, že možná už bychom měli přestat mluvit o nemocích, ale mluvit spíše o výkonu, optimální výkonu mozku, čili jaké predispozice jsou potřebné k tomu, aby náš mozek fungoval třeba i 100 plus více let.
A to je i oblast, kterou si za svou bere česká strana v rámci Kláry, České vědecké instituce.
Ano, máme to štěstí, že máme skvělé výzkumníky a z Česka Josef Šivic, Jiří Damborský například předložili úžasný program na analýzu, simulaci proteinové dynamiky a interakce proteinů, což je samozřejmě významný parametr porozumění biologie této nemoci.
No a co vás samotného třeba nejvíc zajímá, na co se těšíte na této konferenci, nebo ano,
ta je nabitá samozřejmě hvězdami z oblasti vědy a právě to krásné je, že jsou to lidé z různých oborů a i sami, oni sami jsou vlastně překvapeni v tom, jak ta spolupráce může obohatit jejich pohled na věc a to mě nejvíce těší.
Z konference Clara Days se s námi spojil Vít Dočkal, ředitel Mezinárodního ústavu pro výzkum neurodegenerativních chorob INDRC. Moc vám děkuji a přeji, ať se setkání vědců zadaří co nejlépe. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A z dnešního vydání Vědy Plus už je to vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Lucie Vopálenská.